Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatatu ya tarehe 22 Disemba mwaka 2014 utakuwa nami Grace Kaneia. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye amehitimisha ziara yake ya kutathmini hali ya ugonjwa wa homa ya Ebola katika nchi zilizoathiriwa na ugonjwa huu Afrika Magharibi, amesema licha ya hatua kadhaa zilizochukuliwa bado kuna mengi ya kufanya. Taarifa kamili na Abdullahi Boru.
Katibu mkuu amesema nchi zilizoathiriwa na Ebola zimefanya juhudi kubwa katika kupambana na mlipuko wa ugonjwa huo, lakini akasema hatua nne za dharura zinapaswa kuchukuliwa. Mosi ni:
we are adapting.
Tunarekebisha mifumo ili iende sawa na taswira ya janga. Tunashuhudia kuwa mlipuko unakuwa na hivyo kuathiri maeneo mengine mengi zaidi. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua.
Bwana Bana amesema hatua ya pili ni kuongeza juhudi katika kutokomeza maambukizi hadi mashinani, na tatu ni ujenzi mpya wa kijamii, kielimu, hata kiuchumi kwa jamii zilizoathiriwa. Kadhalika katibu mkuu amesema hatua ya nne kuchukuliwa ni somo kwa jumuiya ya kimataifa kujifunza na kuchukua tahadhari kuhusu Ebola na majanga mengine.
Kamanda mkuu wa vikosi vya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Liberia, UNMIL, Meja Jenerali Leonard Ngondi, amesema uamuzi wa mahakama kuu ya Liberia kuamua uchaguzi wa maseneta kufanyika Disemba 20 nchini humo umetoa wazi kwa wananchi wa wakati wa uchaguzi. Katika mahojiano na idhaa hii kuhusu uchaguzi huo ambao umefanyika mwishoni mwa juma, Bwana Ngondi amesema uwezekano wa uchaguzi wa amani wakati huu mgumu ni ishara ya demokrasia endelevu nchini Liberia.
Mambo mawili yamechangia kuendesha hii uchaguzi: afueni kwa vita dhidi ya Ebola na sheria kuu za nchi kuenea kwa maradhi kumepungua. Kwa hivyo hayo mambo mawili ndio yamechangia hii uchaguzi kufanyika.
Kadhalika, Meja Jenerali Ngondi akasema kwamba wakati wa uchaguzi tahadhari ilichukuliwa ili kuzuia maambukizi ya homa kali ya Ebola.
Taarifa ilipeanwa bila ya kuweza kujiepushana na hiyo kuambukizana hiyo maradhi, na vile watu wanaweza kuendesha uchaguzi katika kampeni zao na kuendesha uchaguzi, na pia nakuwa na vifaa ya kusafisha mikono ya na vitu kama hizo.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linawasaidia mamia ya wanafunzi nchini Iraq kupata elimu na hivyo kubadilisha mustakabali wao, japo hali ya mapigano imevuruga mfumo wa elimu nchini humo. Taarifa kamili na Amina Hassan.
Mmoja walionufaika na mpango wa UNHCR ni binti aliyetajwa kwa jina moja Fatima, ambaye licha ya ukosefu wa umeme amesoma kwa bidii kila siku na kwa hiyo kufanya vyema katika mtihani wake wa shule ya sekondari. Kwa udhamini wa UNHCR, sasa Fatima atajiunga na chuo kikuu cha Damascus ili kusomea udaktari. Azma yake ya baada ya kuhitimu ni kuwasaidia Wairaki wenzake kuwa na maisha bora. Binti huyo amesema bila msaada wa UNHCR asingeweza kwenda chuo kikuu.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu harakati za kupinga ukatili wa kijinsia nchini Uganda. Baki nasi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, katika mpango wake wa elimu ya msingi kwa ajili ya ustawi wa Afrika, BEA, linawasaidia wanafunzi kujifunza taaluma mbalimbali, mathalan useremala, utengenezaji wa umeme na kurekebisha mabomba. Mpango huo unatekelezwa katika mataifa matano ya Afrika ikiwamo Botswana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Namibia na Zambia. Taarifa kamili na George Njogopa.
Innocent Mukamba mwenye umri wa miaka 38 ni miongoni mwa vijana hao waliodhamiria kupata elimu ya ufundi na tayari wameanza kuonyesha uwezo wao. Yeye na vijana wengine 50 wanapata mafunzo ya ufundi stadi katika shule hiyo ambayo imebuniwa na UNESCO kwa ajili ya kuwajengea uwezo vijana. Wakiwa shuleni hapo, vijana hao watajifunza kazi ya utengenezaji matofali, ufundi umeme na ujenzi mwingine kawaida, na kwamba wako tayari kuunga mkono juhudi za UNESCO kujenga vyema shule hiyo iliyoko kusini mwa Zambia.
Na sasa ni makala kwako John Kibego wa redio wa shirika Spice FM iliyoko Hoima nchini Uganda.
One of the main challenges is this silence. Huyo ni Sabrina Amirat, mkuu wa ofisi ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ya Kiangwali. Amesema changamoto kubwa katika vita dhidi ya ukatili wa kijinsia ni unyamavu wa jamii wakati baadhi ya visa vya ukatili huo vinapotokea. Aliwatolea wito kuripoti kwa maafisa husika kila kisa kinachoshuhudiwa. Nyimbo zenye ujumbe wa kupinga ukatili wa kijinsia ziliimbwa na vijana wakimbizi. Mara baada ya kutoka jukwani, nilimuomba msichana mmoja kunitafsiria maana ya wimbo huu kwa Kiswahili.
Tunaita nani community wake tujiunge tukombane kwa ajili ya ukatili.
Mimi naitwa Gertrude Tumshinde. Hapa wamama wanawafiga munyumba zao.
Wengine wagaoso wanadanganya wa msikava kidogo.
David Wangwe, kamandanti wa kambi hii, ameeleza mafanikio na mpango uliopo kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake.
Lazima niwafahamishe kwamba tuna furaha tele. Kwa sasa visa vya ukatili wa kijinsia vinapungua. Lakini bado vinatokea na tunasema tunataka vipungue hadi sufuri. Ili kupata hiki, tumeanzisha meza maalum ya kushughulikia kesi za ukatili wa kijinsia.
Michezo ya kuigiza kuhusu masaibu yanayowakumba watu wenye ulemavu nayo ilishuhudiwa.
Swali gani? Wewe kilema utaongea mbele ya watu wazima nini? Wako na haki gani?
Nina nini la kusema?
Baada ya kundi hilo kukataliwa katika mkutano wa kijiji, mwenyekiti aliamua waondoke.
Tutafanya meeting ya vilema pembeni.
Commandant David Wangwe aliongeza sauti yake kwa tamthilia hiyo ya ubaguzi dhidi ya watu wenye ulemavu.
Provide them the best services that they deserve.
Tutoe kwao huduma ambazo wanastahili kupata. Wanataka usawa katika nyanja ya elimu, wanataka nafasi za ajira sawa na watu wengine. Kwa hiyo, tunahitaji kuweka mazingira bora ambayo yanawafanya wajisikie kwamba wanakubaliwa katika jamii.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na hatimaye, shirika la chakula na kilimo FAO limesema miaka 10 baada ya janga baya la asili kuwahi kutokea kusini na kusini mashariki mwa Asia, mataifa katika ukanda huo yamejiandaa vyema kukabiliana na majanga kama tetemeko la chini ya bahari ya tsunami, lakini ikiongeza kuwa bado kuna nafasi ya kuboresha jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Taarifa kamili na Joseph Msami.
Wakati wa janga hilo la tsunami, watu zaidi ya 200,000 walipoteza maisha yao, huku maisha ya watu wengine 1.4 milioni yakisambaratika baada ya tsunami kuharibu mfumo wa kilimo, mabwawa ya samaki, boti na hata zana za uvuvi na mifugo ambayo mfumo mzima huo unategemea uzalishaji wake. Mkurugenzi msaidizi wa FAO na mwakilishi wa kanda Asia na Pasifiki, Hiroyuki Konuma, amesema muongo mmoja baadaye wakati wa kuadhimisha kumbukumbu ya janga la tsunami, FAO inatathmini mafunzo yanayoweza kupatikana kuhusu kukabiliana na uharibifu wa kilimo, usalama wa chakula na lishe yanayosababishwa na tukio kama hili la mabadiliko ya hali ya hewa. Aidha, Bwana Kunuma amesema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua funzo ili maafa kama haya tena yasijirudie.
Na sasa ni kutoka mitandaoni kwako Amina Hassan.
Kuhusu picha watoto wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wakicheza mdako, ukijulikana kikwao kama Yando, Jackson Sekiete kutoka Facebook anasema, mchezo huu kwa sasa unaonekana kama ni moja ya michezo ya kimaskini, lakini kiukweli ni michezo iliyokuwa ikileta furaha, umoja na kupendana. Tofauti na sasa, michezo hii imekuwa ikionekana haifai. Na Elangistani akisema, yeye alikuwa maarufu sana katika mchezo huo unaoitwa mashimbula huko DRC. Shadrack Meme akisema, watu wa CAR, japokuwa wanapitia maisha magumu, Mungu haja wasahau kamwe, ataokoa, yeye ni mwingi wa rehma. Na hatimaye Fikiri Ramadhani anasema, sasa hivi ni mwendo wa digitali tu, hawa watoto wetu mambo ya zamani hawayajui.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Naam, hivyo ndivyo tunavyohitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Lakini kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org /sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shala Kogodon, mimi ni Grace Kaneya na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.